Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Κάθε φορά που ακουγόταν αυτή η μουσική, φίλες και φίλοι, το θεωρούσα δεδομένο πως θα χτυπούσε το τηλέφωνο. Και όντως έτσι γινόταν. Τριν τριν. Έλα, εγώ είμαι. Έλα ρε μάνα, τι έγινε. Βλέπεις. Τι να βλέπω. Στην ΕΡΤ 2 αρχίζει η Σύση. Κλείσε, κλείσε μάνα. Τα λέμε μετά. Χιλιοστή φορά. Μπορεί. Αλλά και πάλι, ποιος μπορεί να αρνηθεί. Ποιος μπορεί να κλείσει την τηλεόραση στην πριγκίπισσα των Αξβούργων, την Σύση. Και κάθε φορά που κατέβαζα βέβαια το ακουστικό, πάντα το ίδιο ερώτημα. Μα ο μπαμπάς, ο αδελφός μου, εγώ, δηλωμένοι φίλοι της Γαλλικής Επανάστασης. Η μητέρα μας τέτοια δυναμία με τους Αυστριακούς, πώς γίνεται? Εκείνο που καταλάβα μεγαλώνοντας είναι πως κάπως έτσι ξεκινούν οι πλατωνικοί έρωτες. Βλέπεις μια πριγκίπισσα να τραβά τα πάνδυνα σε μια αυλή θλιβερών ανθρώπων, να παντρεύεται έναν τύπο που ακολουθεί πιστά τις διαταγές της Βασίλο Μήτωρος και να φέρνει σε δύσκολη θέση τη σύζυγό του, που μεταξύ άλλων είναι μια θεότητα ομορφιάς, και λες, α, εμένα να γνώριζε Σύση και η ζωή σου θα ήταν μια χλειδί όχι μόνο σε παλάτια, αλλά και στην καρδιά. Μεγαλώνοντας, κατάλαβα πως την τηλεόραση δεν την έκλεινα όχι γιατί αγαπούσα την πριγκίπισσα Σύση, αλλά την ίδια τη Ρόμι Σνάιντερ, το υπέροχο αυτό λουλούδι της Αυστρίας που συγκλώνησε με τη σκηνική της παρουσία, αλλά και που δυστυχώς συγκλώνησε με την τραγική ζωή της. Πολλά μπορεί να φταίνε. Ενδεχομένως η ίδια να μην έφταξε ποτέ. Στα συναισθήματα βλέπετε, την πόρτα δεν την κλείνεις, δεν μπορείς να την κλείσεις. Και από εκεί και πέρα, οι ατυχίες, πολλές ατυχίες. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η υπέροχη Αψβούργα Ρόμι Σνάιντερ, η τελευταία, στο πρόσωπο της οποίας μπορούσες να δεις την πάλε ποτέ αυτοκρατορία, όχι λόγω του ρόλου που τη σημάδεψε προς Θεού, αλλά λόγω της λάμψης που η ίδια είχε ως το τέλος της ζωής της.
Papa, wie ein Pfeil sprang hinauf auf die Seil. Illa hopp, illa hopp, illa hopp. Spreizte die Beine ganz breit auseinander, sprang hoch in die Luft und stand auf die Hand. Illa hopp, illa hopp, illa hopp. Lachte ha-ha, und machte ho-ho, ganz sacht ha-ha, und rief illa hopp, illa hopp. Illa hopp, illa hopp, illa hopp, illa hopp, illa hopp, illa hopp. Ritt auf die Seil ganz hoch in die Luft, illa hopp, illa hopp, illa hopp. Das konnte machen zwölfmal ohne mi. Lachte dazu und fürchtet sich nie. Illa hopp, 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 illa hopp. Oh, mein Papa war ein wunderbarer Clown. Bye. warf er sechs Bälle hoch in die Luft, bella hopp, bella hopp, bella hopp. Er ließ sie tanzen im feierigen Licht und strahlte glücklich im ganzen Gesicht, bella hopp, bella hopp, bella hopp. Er lachte ha 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 und machte ho ho ganz sanft ha ha und rief bella hopp, 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 bella hopp. Er warf die sechs Bälle hoch in die Luft, bella hopp, bella hopp, bella hopp. Und alles das machte auch schwindelige Hey, Papa war die Clou von die ganze Soiree. Bella hopp, 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 bella hopp,
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, τους ακροατές και τις ακροάτριες στους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, καθώς και σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Τραγούδια, αλλά και χαλιά, όπως τα λέμε, σήμερα, φίλες και φίλοι, από ταινίες στις οποίες συμμετείχε η Ρόμι Σνάιντερ. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι «Ο Μάιν Παπά» από την ταινία «Φέργουρ» του 1954. Τραγούδισε μια πανέμορφη ηθοποιός και τραγουδίστρια της εποχής, αλλά και συγγραφέας μετέπειτα, η Λιλί Πάλμερ. Η Ρόμι Σνάιντερ, Ρόσμαρι Μαγδαλένα Άλμπαχ, όπως ήταν το όνομά της, γεννήθηκε στη Βιέννη στις 23 Σεπτέμβρη του 1938, σε μια οικογένεια ηθοποιών. Ηθοποιός η γιαγιά από την πλευρά του πατέρα της, η Ρόζα Άλμπαχ Ρέτη, ηθοποιός ο αυστριακός πατέρας της Βολφ Άλμπαχ Ρέτη, ηθοποιός και η Γερμανίδα, μητέρα της η Μάγντα Σνάιντερ. 4 μόλις εβδομάδες μετά τη γέννηση της Ρόμη, οι γονείς την πήγαν στο Σονάου Αμ Κιούνις στην Γερμανία, όπου αυτή και αργότερα ο αδελφός της, ο Βολφ Ντίτερ, ο οποίος γεννήθηκε το 1941, μεγάλωσαν με τους παππούδες Φραντς Χάβερ και Μαρία Σνάιντερ. Λες και η μικρή έπρεπε να ζήσει όπως θα ζούσε και μια πριγκίπισσα, την οποία θα υποδιόταν μερικά χρόνια μετά. Βλέπετε, μόλις ενός έτους η Ρώμη δόθηκε στα χέρια μιας γκουβερνάντας. Οι γονείς της ήταν σπάνια παρόντες, λόγω των καλλιτεχνικών τους υποχρεώσεων. Δεν πήγε καλά ο γάμος τους, το 1943 χώρισαν και το 1945 πήραν οριστικά διαζύγιο. Η Ρόμι Σνάιντερ γράφτηκε στο δημοτικό σχολείο του Σονάου τον Σεπτέμβριο του 1944 και τον Ιούλιο του 1949 μπήκε οικότροφη στο σχολείο θηλαίων Κάστλ Goldenstein κοντά στο Salzburg. Επρόκειτο για ένα φημισμένο σχολείο που ανήκε στο τάγμα των καλογριών του Αυγουστίνιου Κανόνα. Ήδη από μικρή, κατά τη διάρκεια των σχολικών της χρόνων, ανακάλυψε το πάθος της για την ηθοποιία. Γι' αυτό άλλωστε ήταν και πάντα στη λίστα των ρόλων στις διάφορες σχολικές θεατρικές παραστάσεις. Στο ημερολόγιο της μάλιστα, στις 10 Ιουνίου του 1952 έγραψε «Αν είναι στο χέρι μου θα γίνω ηθοποιός. Κάθε φορά που βλέπω μια ταινία, αυτό μου έρχεται κατά νου. Ναι, πρέπει να γίνω ηθοποιός». Στις 12 Ιουλίου του 1953 η νεαρά Ρώμη αποφύτησε από το σχολείο της στο Σάλτσμπουργκ και μετά τις καλοκαιρινές διακοπές στόχευε να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Κολονίας, καθώς από μικρή είχε δείξει μια κλίση στη ζωγραφική και το σχέδιο. Φάνταζε μια καλή ιδέα, καθώς η μητέρα της ήταν πλέον στο πλευρό ενός ανθρώπου του χώρου, την εποχή εκείνη του Hans Herbert. Ωστόσο, το σχέδιο δεν προχώρησε, μιας και με το «Καλημέρα» εμφανίστηκε ο πρώτος ρόλος για την μικρή. Ήδη μετά το διαζύγιο των γονιών, το 45 η Μάγδα πήρε κοντά της τόσο τη Ρώμη όσο και τον αδελφό της, τον Wolf Dieter, εποπτεύοντας από κοντά την πορεία του νεαρού κοριτσιού. Μάλιστα, για μεγάλο χρονικό διάστημα, μητέρα και κόρη εμφανίζονταν στις ίδιες ταινίες. Η πορεία της εποπτεύθηκε επίσης και από τον πατριό της, τον Hans Herbert Blanzheim, ο οποίος, σύμφωνα με την ίδια της Schneider, είχε ένα σκοτεινό ερωτικό ενδιαφέρον για εκείνη. Η πρώτη ευκαιρία της δίνεται ήδη στα 15 χρόνια της, στην ταινία του Hans Debe, όταν ανθίζουν και πάλι οι άσπρες πασχαλιές. Και ένα χρόνο αργότερα, πρωταγωνιστή ως πανέμορφη και ρομαντική πριγκίπισσα Βικτορία στο έργο «Παιδικά χρόνια μιας βασίλισσας» του Έρνστ Μαρίσκα. Η Ρώμη τα πηγαίνει περίφημα, το γλυκό της πρόσωπο και η αριστοκρατική της άβρα ξεχωρίζουν σε τόσο μεγάλο βαθμό που πολύ σύντομα και συγκεκριμένα το 1955 θα έρθει ο ρόλος που ουσιαστικά θα την καθιερώσει αλλά και θα την στοιχειώσει. Η τριλογία της πριγκίπισσας Σίση και πάλι σε σκηνοθεσία Ernst Mariska. Μετά από έναν υπέροχο γάμο, σύμφωνα με το σενάριο, η βαβαρή πριγκίπισσα Ελισάβετ, ή αλλιώς Σίση, ζει πλέον στο ανάκτορο με τον σύζυγό της Φραγκίσκο Ιωσήφ, την πεθερά της αρχιδούκησα Σοφία και πολλούς αυλικούς. Επειδή η αρχιδούκησα πιστεύει ότι η αυτοκράτηρα Σίση είναι ακόμα πολύ νεαρή και δεν μπορεί να πάρει τις σωστές αποφάσεις, αναλαμβάνει εκείνη την εκπαίδευσή της. Η Σίση μελετά γλώσσες, γεωγραφία και άλλες επιστήμες. Η αρχιδούκησα έβαλε τις καλύτερες δασκάλες για την εκπαίδευση της νεαρής μέλουσας αυτοκράτηρας, ωστόσο της διέταξε να της αναφέρουν το κάθε βήμα της νύφης της. Ως εκ τούτου, η Σίση αισθάνεται κλειδωμένη σε ένα χρυσό κλουβί, από το οποίο μάλιστα γράφει στους γονείς της «Έχω τα πάντα και δεν υπάρχει τίποτα». Πάμε στο δεύτερο μουσικό διάλειμμα για σήμερα, φίλες και φίλοι. Πάμε σε μια ταινία του 1957, την οποία θα βρούμε μπροστά μας, την ταινία «Mon Petit», από όπου ακούμε την ίδια τη Ρώμη Σνάιντερ να τραγουδά το τραγούδι «Merci mon petit».
Merci mon petit, auf Wiedersehen. Die Zeit mit dir war wunderschön. Noch ein Gruß, noch ein Kuss, noch ein Blick. Ich lass dir mein Herz hier zurück. Merci, mon petit, die Melodie vom Glück mit dir vergess ich nie. Und wenn wir uns dann wiedersehen, wird alles wieder schön. sagten wir zwei uns adieu. Ich drehte mich um und sah deinen Blick, dann rief ich dich wieder zurück.
Merci, mon petit. Auf Wiedersehen. Die Zeit mit dir war wunderschön.
Noch ein Gruß, noch ein Kuss, noch ein Blick. Und ich lass dir mein Herz hier zurück. Merci, mon petit. Die Melodie vom Glück mit dir vergesse ich nie. Und wenn wir uns dann wiedersehen, wird alles wieder schön.
Παρότι, σύμφωνα με το σενάριο, φίλες και φίλοι, η Σίση βοήθησε με διάφορους τρόπους στη δημιουργία φιλικών σχέσεων μεταξύ της Αυστρίας και της Ουγγαρίας, ωστόσο δεν κατάφερε να πείσει την αρχιδούκισσα ότι δεν είναι πλέον ένα κοριτσάκι και ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στα καθήκοντα μιας αυτοκράτηρας. Όλα θα γίνουν περίπλοκα με τη γέννηση της κόρης της Σίση, της πριγκίπισσας Σοφίας. Το σενάριο, φίλες και φίλοι, στηρίζεται κατά πολύ βέβαια στην πραγματική ζωή της Ελισάβετ. Δεν λείπει ωστόσο και μυθοπλασία, η οποία είναι σαφώς υπέρ της μεγάλης ιδέας της μεγάλης Αυστρο-Ουγγαρίας. Οι Αυστρο-Ουγγροί δεν ήταν επισκέπτες στις διάφορες χώρες, έτσι, κατακτητές ήταν. Παρ' όλα αυτά, θα θυμάστε και από το αφιέρωμα που είχαμε κάνει στην Ελισάβετ ότι ήδη ήταν όντως μια προσωπικότητα με αμέτρητα σκοτάδια, αποτέλεσμα της κοινής μοίρας όλων εκείνων των κοριτσιών αριστοκρατικής και βασιλικής καταγωγής που παντρεύονταν είτε εξ αποστάσεως είτε απλά μετά την πρώτη συνάντηση, όχι γιατί ήθελαν αυτά, αλλά γιατί το ήθελαν τα πολιτικά και στρατιωτικά σχέδια των χωρών τους. ...1955, 1956 και 1957, οι τρεις χρονιές τις οποίες παρουσιάστηκαν οι τρεις ταινίες της ζωής της Ελισάβετ. Στη χώρα μας, μάλιστα τηλεοπτικά, ούκο λίγες φορές παρουσιάστηκαν και οι τρεις μαζί σε προβολές που πραγματικά ήθελαν, όπως αντιλαμβάνεστε, άπλετο χρόνο στη διάθεση των τηλεθεατών. Η Σνάιντερ, μετά από την επιτυχία που είχε η τριλογία της πριγκίπισσας Σίση, γίνεται ότι θα μπορούσε να ονειρευτεί ένα κορίτσι. Η ίδια ωστόσο, όσο περνούν τα χρόνια, θέλει να πετάξει από πάνω της το ρόλο, καθώς δεν θέλει να τυποποιείται ως μια ευάλωτη και ευαίσθητη γυναίκα που συνήθως πέφτει θύμα τόσο της δικιάς της αδυναμίας, όσο και των σχεδίων του περιβάλλοντός της. Το σίγουρο πάντως είναι πως από την ταινία θα αποκτήσει, εκτός από φήμη, και έναν πάρα πολύ καλό φίλο στη ζωή της, τον ηθοποιό, ο οποίος υποδίθηκε τον Φραγκίσκο Ιωσήφ, τον Καρλ-Χάινς Μπουμ. Οι λιγότερο στερεοτυπικές ταινίες κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου ήταν το The Girl and the Legend του 1957, στο πλευρό του νεαρού Χόρστ Μπούχολτς, και το έργο Mon P'tit, επίσης του 1957, από όπου ακούσαμε και το τραγούδι που προηγήθηκε, σε σκηνοθεσία Χέλμουτ Κάουτνερ και πάλι με τον Μπούχολτς στο πλευρό της. Και ξαφνικά έρχεται η ώρα της ταινίας Κριστίν του 1958. Ένα remake ουσιαστικά της ταινίας του Μαξ Όφελς του 1933, της Λίμπελεϊ, στην οποία η μητέρα της, η Μάγντα Σνάιντερ, είχε παίξει τον ίδιο ακριβώς ρόλο. Εκεί, στην Κριστίν, ο κόσμος της Σνάιντερ αλλάζει για πάντα, διότι εκεί θα γνωρίσει τον ανεπανάληπτο Αλέν Ντελόν. Ο 82 χρόνων πέρσι ο Αλέν Ντελόν, φίλες και φίλοι, θα δηλώσει σε μια εξαιρετικά σπάνια συνέντευξή του στην ιταλική Corriere della Sera: «Δεν μπορώ να δω την ταινία «Η Πισίνα». Με πονάει πολύ». Γιατί όμως πονάει ο Αλέν? Και πώς θα πάμε από την Κριστίν στην πισίνα? Μεγάλη βεντέτα πλέον στον κινηματογράφο μετά την επιτυχημένη ταινία της Σίση. Η Σνάιντερ παίρνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία Κριστίν και όχι μόνο αυτό. Πρέπει να επιλέξει η ίδια τον συμπρωταγωνιστή της. Εκείνη επιλέγει από φωτογραφίες έναν άγνωστο τότε 23χρονο Γάλλο ηθοποιό, τον Αλέν Ντελόν, τον οποίο δεν γνωρίζει προσωπικά, ωστόσο γοητεύεται. Η πρώτη τους συνάντηση γίνεται στο αεροδρόμιο Ορλή του Παρισιού, όπου ο Ντελόν περιμένει την Σνάιντερ με ένα μπουκέτο κατακόκκινα τριαντάφυλλα. Η πρώτη του συνάντηση όμως θα αποδειχθεί και καταστροφική, καθώς ο Αλέ τη θεωρεί εμετική, μια παραφουσκωμένη Γερμανίδα χήνα κτλ. Ενώ η Ρόμι Σνάιντερ διαπιστώνει ότι ο Αλέν παρά είναι ωραίος, παρά είναι νέος, παρά είναι καλοχτενισμένος, ντυμένος σαν τζέντλεμαν με γραβάτα και κοστούμι υπερβολικά της μόδας, την εκνευρίζουν ακόμη και τα τριαντάφυλλα που κρατά αυτός. Εκείνος με δύσκολα παιδικά χρόνια στην Ινδοκίνα, με ελάχιστα χρήματα στις τσέπες, χωρίς καλούς τρόπους, αλλά γοητευτικός και αποφασισμένος να πετύχει. Θα δειπνήσουν το ίδιο κιόλας βράδυ στο νησάκι της Βενετίας, το Λίδο, αλλά καθώς ο Αλέν Ντελόν δεν είχε χρήματα, θα κάνει εκείνη το τραπέζι. Η Ρώμη δεν μιλά καθόλου γαλλικά, ο Αλέν δεν γνωρίζει γερμανικά, παρά μόνο την λέξη «Ich liebe dich». Σ' αγαπώ δηλαδή. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you. So go and powder your cute little pussycat nose. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat nose. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, 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 whoa. Pussycat, pussycat, you're so thrilling and I'm so willing to care for you. So go and make up your big little pussycat eyes. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. And your pussycat eyes. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, 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 whoa. Pussycat, pussycat, you're delicious. And if my wishes can all come true, I'll soon be kissing your sweet little pussycat lips. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat lips. You and your pussycat eyes. You and your pussycat nose. Thank you. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, εδώ είστε, πάντα συνδεδεμένοι. Εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη. Η Χλίμπεντιχ λοιπόν, σ' αγαπώ, στα γερμανικά, και όπως τα γράψει η Ρόμι Σνάιντερ στο ημερολόγιο της, ο Ντελόν είχε μάθει τη λέξη, όπως σας είπαμε και πριν από το τραγούδι. Να ανοίξω εδώ μια παρένθεση, ήταν το What's New Pussycat από την ομώνυμη ταινία του 1965, στην οποία είχε λάβει μέρος η Ρόμι Σνάιντερ. Το ερμήνευσε ο Τόμ Τζόουνς. Ο Αλέν Ντελόν λοιπόν το έβρισκε πολύ διασκεδαστικό να επαναλαμβάνει την λέξη Χλίμπεντιχ, και μάλιστα με κακή προφορά. Προσέξτε τώρα διαφορά στις τιμές. Το κασέ της Σνάιντερ για την ταινία Κριστίν ήταν 750.000, ενώ εκείνος θα έπαιρνε 30.000 φράγκα. Οι εντάσεις μεταξύ τους στα γυρίσματα της ταινίας ήταν τρομακτικές. Σου έδινε την εντύπωση πως οι καυγάδες δεν θα τελειώσουν ποτέ. Εκείνη μεγαλωμένη με καλούς τρόπους, έμφυτη ευγένεια, σαφώς και ενοχλείται από το νεαρό που είναι κακοχτενισμένος και ντυμένος με μπλουτζίν και σπορ πουκάμισα, μιλάει γρήγορα, μιλάει χωρίς τρόπους και έρχεται αργοπορημένος, όπως έλεγε στο στούντιο. Παρ' όλα αυτά, όταν σβήναν οι κάμερες, εκείνος τις ζητούσε να τον συνοδεύσει σε συναρπαστικές περιπλανήσεις στο Παρίσι. Όπως η ίδια έγραψε στο ημερολόγιο της, ο Αλέν οδηγεί σαν τρελός το πράσινο MG του, γράφοντας τα φανάρια στα παλιά του τα παπούτσια. Η Σνάιντερ ξεχνούσε τα πάντα όταν ήταν στο πλευρό του, την κρίνια της για την αγένειά του, τους κακούς του τρόπους, και αφινόταν στην απίστευτη έλξη που ένιωθε για εκείνον. Στο τέλος των γυρισμάτων της ταινίας «Κριστίν, φίλες και φίλοι», η Ρόμι Σνάιντερ συνοδεύει τον Αλέν Ντελόν στο αεροδρόμιο, καθώς εκείνος πρέπει να φύγει για τη Γαλλία, και τον αποχαιρετά με κλάματα και, δύο μέρες αργότερα, φεύγει κρυφά για να τον συναντήσει στο Παρίσι, καθώς αντιλαμβάνεται πως δεν μπορεί να είναι μακριά του. Με το καλημέρα από την ταινία εκείνη ανεβαίνει σαφώς και η φήμη του Αλέν Ντελόν. Οι γυναίκες όπου πάει τον ερωτεύονται. Εκείνος αρχίζει να αντιλαμβάνεται ποιος είναι και στο κινηματογραφικό στερέωμα. Ανταμόνους στο Παρίσι, ζουν το μεγάλο τους έρωτα, εν μέσω δημοσιευμάτων στην Αυστρία. Προσέξτε νοοτροπία τώρα, έτσι. Μιλούν για την αρπαγή της αυτοκράτηρας από τον αχρίο Γάλλο Ζαν Πρεμιέ. Η φήμη και η αξία της πέφτουν μετά από αυτήν την σχέση από την πρώτη στην 20η θέση, ενώ στη Γαλλία χαρακτηρίζουν την Ρόμι Σνάιντερ ως το ωραιότερο γερμανικό δώρο από την εποχή της Μάρλιν Ντίντριχ. Τον Μάρτιο του 1959 αποφασίζουν να αραβωνιαστούν, ζουν πλέον τον μεγάλο τους έρωτα. Εκείνος την φωνάζει «Μαπαπέτ», κουκλίτσα μου δηλαδή, ενώ εκείνη τον αποκαλεί «Παππού», «Γκραμπά». Την γνωρίζει στον Λοκίνο Βισκόντι, που όταν την βλέπει ξετρελαίνεται μαζί της και του λέει ότι μοιάζουν σαν αδέλφια. Έτσι λοιπόν με τον Βισκόντι, η Ρόμι Σνάιντερ θα περάσει στο ποιοτικό σινεμά και το θέατρο. Η Αυστριακή που έχει αποφασίσει να ζήσει στη Γαλλία για τα μάτια του Ντελόν κερδίζει σταδιακά το ενδιαφέρον σκηνοθετών, όπως είναι ο Orson Welles, που την επιλέγει για την ταινία The Trial του 1962, συρριζόμενο το έργο στη δίκη του Franz Kafka. Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Βισκόντι δίνει παραστάσεις στο Théâtre Moderne, ως Αναμπέλα και ο Ντελόνος Τζοβάνι στο έργο του Τζον Φόρτ «Τη σπίτι της Ζεχόρ» του 1961, αλλά και στην ταινία «Μποκάσο». Και δεν σταματά εκεί. Το 1962 παίζει την Άννα στην παραγωγή «Ο Γλάρος» του Τσέχοφ, επίσης στο Θέατρο Μοντέρν. Η Ρόμι Σνάιντερ δεν επαναπαύεται. Ο νέος γαλλικός κινηματογράφος και τα παθιασμένα νοήματα των Γάλλων διανοουμένων την τρομάζουν. Αρχίζει κάποια στιγμή να ανησυχεί για την πορεία της. Ο Αλέν Ντελόν, ναι, την αγαπά, αλλά οι διαφορές τους ξαναβγαίνουν στο προσκήνιο και οι καυγάδες γίνονται έντονοι. Εκείνος αρχίζει να βγαίνει και με άλλες, καθώς δεν αντέχει την μονογαμία. Δεν πίστευα ποτέ ότι η ζωή μου θα έπαιρνε αυτήν την συναισθηματική τροπή μαζί της. Δεν επρόκειτο για τον μεγάλο έρωτα, αλλά για τον πρώτο. Τον έρωτα των 20 χρόνων, τον έρωτα της νεότητας. Ήμασταν πολύ διαφορετικοί. Είχα εντός μου πράγματα που δεν έβλεπε κανείς. Είχα το παρελθόν μου της Ινδοκίνας, τη δύσκολη παιδική μου ηλικία, αλλά αυτό δεν φαινόταν στο πρόσωπό μου. Θα πει στη συνέντευξή του Αλέν και θα προσθέσει. Εκείνη ήταν μια Ευρωπαία στάρ, αλλά εσωτερικά ήταν ένα παιδί. Υπήρχε μια χτυπητή αντίθεση μεταξύ μας. Ως τότε, συνεχίζει, οι γυναίκες που αγαπούσα ήταν μεγαλύτερες μου κατά 10 χρόνια. Αυτή τη φορά δεν ήταν μία από τα ίδια. Μπορώ να πω ότι ήταν ο πρώτος μεγάλος μου έρωτας, ο έρωτας των 20 χρόνων, και είναι κάτι που δεν ξεχνιέται. Μετά, καταλήγει, δεν είναι ποτέ το ίδιο. Φτάνουμε στα 1963. Η όμορφη Ρόμι υποφέρει πια, βλέποντας φωτογραφίες από τα παρασκήνια των γυρισμάτων της ταινίας «Μαύρη του Λίπα», όπου ο Ντελόν, καθισμένος στην πτυσσόμενη πολυθρόνα με το όνομά του, έχει στα γόνατά του μια άλλη κοπέλα, την Ναταλή Μπαρτελεμή. Η Σνάιντερ, επιστρέφοντας μια μέρα στο Παρίσι, μετά από τα γυρίσματα μιας δικιάς της ταινίας, βρίσκει το διαμέρισμά τους άδειο με ένα μπουκέτο, αυτή τη φορά μαύρων τριαντάφυλλων μέσα, και μια σημείωση από τον Ντελόν. Είμαι στο Μεξικό με την Ναταλή. Συνέβησαν πολλά, Αλέν. You've been cross and even crossed up. If you've been around, that's normal for the course. But you won't believe the trouble you'll find in just one man, the man of the triple cross. Is amusing, unpredictable like dice you loosely toss. He's a master at confusing your most delicious plan, the man of the triple cross. It's obvious as rain the man's on your brain, that he's got to your heart some way. So gamble if you must, with him that few will trust, just let go. Give him love, he will never stop taking. He can only win, and you will take the loss. The people. Αυτός, φίλες και φίλοι, ήταν ο Τόνι Άλεν και το τραγούδι Triple Cross από την ομώνυμη ταινία του 1966. Δύσκολα τα πράγματα για τη Σνάιντερ, έτσι, αλήθεια είναι. Έναν χρόνο αργότερα, ο Αλέν Ντελόν θα παντρευτεί την σύντροφό του, την Ναταλή Μπαρτελεμή, και μαζί θα αποκτήσουν και ένα παιδί. Η Ρόμι Σνάιντερ δεν μπορεί να το πιστέψει και καταφεύγει στα ηρεμιστικά για να απαλύνει τον πόνο της και ταυτόχρονα επικεντρώνεται στην καριέρα της. Και ποιος θα της το έλεγε πως στο έργο στις 10:30 ένα καλοκαιρινό βράδυ του Ζιλ Ντασέν, δίπλα στην Μελίνα Μερκούρη και τον Πίτερ Φίντς το 66, θα έβλεπε την ίδια της τη ζωή. Έχοντας στο επίκεντρό της ένα τυπικό ερωτικό τρίγωνο, η συγκεκριμένη ταινία ουσιαστικά μιλά για το τέλος της ερωτικής φλόγας, την αποξένωση μέσα στη σχέση, την προδοσία, αλλά και για το αδιάβατο πέρασμα από τον έρωτα στη συντροφικότητα και την αγάπη. Ακτινογραφώντας τον γυναικείο ψυχισμό, η ιστορία διαπραγματεύεται, όπως είπαμε, το κομμάτι της προδοσίας, της διαχείρισης του πένθους, το τέλος της ερωτικής επιθυμίας και βέβαια το τραύμα που αφήνει πίσω της και το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις δεν κλείνει ποτέ. Η Ρόμι Σνάιντερ θα παντρευτεί τον Γερμανό σκηνοθέτη Χάρι Μέγεν το 1966 και μαζί θα αποκτήσουν ένα αγοράκι. Όλα δείχνουν ότι ξαναπηγαίνουν τα πράγματα ρολόι στη ζωή της, οι σχέσεις της, έστω και φιλικές, με τον Αλέν Ντελόν αποκαθίστανται. Είχε έρθει η ώρα για μια ταινία διαμάντη στην ιστορία του σινεμά. Τώρα πια, εν έτη 1969, ο Αλέν Ντελόν είναι πρωταγωνιστής στην ταινία «Η Πισίνα» του Ζακ Ντερέ και καλείται αυτός να επιλέξει πλέον την συμπροταγωνιστριά του. Και ο μεγάλος Γάλλος ηθοποιός, φίλες και φίλοι, ενδεχομένως το έχετε μαντέψει όσοι δεν το γνωρίζετε, όσοι το γνωρίζετε, απλά το γνωρίζετε, επιλέγει λοιπόν τον πρώτο έρωτα της ζωής του για συμπροταγωνίστρια, την Ρόμι Σνάιντερ. Πώς τα φέρνει η ζωή λοιπόν, το κινηματογραφικό τους φιλί στην ταινία εκείνη θα μείνει στην ιστορία ως ένα από τα πιο έντονα, πιο φλογερά φιλιά όλων των εποχών στο σινεμά. Οι δημοσιογράφοι αρχίζουν και τους ακολουθούν εκ νέου κατά πόδας. Σου λέει εδώ κάτι γίνεται, να βγαίνει τέτοιο πάθος στη σκηνή, μήπως και, αλλά εκείνη θα δηλώσει και θα κόψει κάθε σενάριο. Ο Ντελόν, δεν υπάρχει τίποτα πιο κρύο από μια νεκρή αγάπη. Μαχαιριά στην καρδιά η δήλωση, έτσι. Έτσι είναι, ψβούργες, τι νομίζετε. Το 1966, όπως είπαμε, θα παντρευτεί τον Χένρι Μάγερ, θα αποκτήσουν το παιδί τους, τον Ντέιβιντ Κρίστοφερ. Και λίγο αργότερα, ωστόσο, θα έρθει το διαζύγιο με τον Μέγερ, ενώ το 1979 ο Μέγερ θα αυτοκτονήσει. Όπως βλέπετε, οι τραγωδίες της Σνάιντερ στην ζωή της συνεχίζονται. Βέβαια, εντωμεταξύ, έχει μεγαλουργήσει στο Λυκόφως των Θεών του Λουκίνο Βισκόντι, εκεί χρόνια μετά θα ξαναυποδηθεί την πριγκίπισσα Ελισάβετ της Βαυαρίας, σε μια ταινία βέβαια εντελώς διαφορετική από εκείνη της πριγκίπισσας Σίση. Συνεχίζει να μεγαλουργεί και αλλού, όπως το έργο «Σημασία έχει να αγαπάς» του Αντρί Ζουλάφσκι, και βέβαια αφήνει το δικό της αποτύπωμα στο εξαιρετικό έργο του Κώστα Γαβρά «Η λάμψη μιας γυναίκας». Δυστυχώς όμως ο θάνατος την έχει πάρει στο κατόπι. Με τον δεύτερο σύζυγό της, τον Ντανιέλ Μπιαζίνι, με τον οποίο επίσης χώρισε κάποια στιγμή, θα αποκτήσει την κόρη της, την Σάρα. Η υγεία της δεν είναι σε καλή κατάσταση, υποχρεώνεται σε εγχείρηση και συγκεκριμένα σε αφαίρεση ενός νεφρού που, όπως λένε, της άφησε μια τεράστια ουλή στην πλάτη. Και έρχεται το 1981, όπου θα ξαναανταμώσει με τον Αλέν Ντελόν στο έργο «Τρόσκι». Είπαμε νωρίτερα ότι ο θάνατος την έχει πάρει στο κατόπι. Γιατί? Την ώρα των γυρισμάτων, ο 13χρονος τότε γιος της, Ντέβιντ, παίζει στον κήπο του σπιτιού τους, γλιστρά, και δυστυχώς καρφώνεται πάνω στα κάγκελα, βρίσκοντας ακαριό θάνατο. Η Σνάιντερ, όπως είπαμε, είναι στα γυρίσματα και ενημερώνεται για το τραγικό γεγονός τηλεφωνικός. Το σοκ που υπέστη από το θάνατο του παιδιού της την οδηγεί σε βαθύτατη κατάθλιψη και στη συνέχεια σε νοσηλεία σε ψυχιατρική κλινική στο Παρίσι. Θα βγει από την κλινική κάποια στιγμή, αλλά δεν είναι πια η ίδια. Μπορείς να αντέξεις ένα, μπορείς να αντέξεις δύο, αλλά τελικά ήταν πολλά αυτά που έπρεπε να αντέξει η Ρόμι Σνάιντερ. Αλκοόλ, χάπια, γίνονται προέκταση του εαυτού της. Ένα χρόνο αργότερα από την έξοδό της από την κλινική, σαν σήμερα, 29 Μαΐου του 1982, η πανέμορφη πριγκίπισσα Σίση, η πανέμορφη Κριστίν, πάνω απ' όλα η πανέμορφη Ρόμι Σνάιντερ, θα αφήσει την τελευταία της πνοή. Θα την βρει νεκρή μια ημέρα αργότερα ο σύντροφός της την εποχή εκείνη, ο Λοράν Πετέν. Ο Πετέν θα ειδοποιήσει τους γιατρούς, ασθενοφόρο, θα γίνουν οι απαραίτητες τοξικολογικές εξετάσεις και, όπως θα αποδειχθεί, ο θάνατος οφειλόταν σε υπερβολική δόση βαρβιτουρικών χαπιών σε συνδυασμό με αλκοόλ. Κάποιοι θα μιλήσουν για αυτοκτονία, κάποιοι θα πούν πως ήταν απλά ένα λάθος, μια στιγμή απελπισίας. Το σίγουρο είναι πως η Ρόμι Σνάιντερ δεν υπήρχε μόλις στα 42 της χρόνια. Πάμε στο προτελευταίο μας τραγούδι, φίλες και φίλοι. Πάμε στην ταινία για την οποία σας μιλήσαμε νωρίτερα, την «Πισίνα» του 1968. Το τραγούδι το ερμηνεύει η Σάλι Στίβενς, αλλά στην ταινία, να το πούμε αυτό, το τραγουδούσε η Ruth Price, έτσι. Στο soundtrack βγήκε με την φωνή της Σάλι Στίβενς. Λαπισίν, λοιπόν, 1968. Thank you.
out walking and you pass little signs that say keep off the grass. Did you ever stop and ask yourself why? Pretty playgrounds children used to know, little squares where lovers love to go. Disappear so parking lots can grow. Why? Once you start, the questions never cease. What's disturbed when you disturb the peace? Pets and children are recommended wholesome, nice and clean. Making love's the thing that can't be seen. Why? Let your head down just an inch or two. Let your skin be red or green, no blue. They invent a special name for you. Why? On a clear day, oh say, can you see what remains of mountain greenery? And a glimpse of a sign that says keep off the grass. Put a sign right next to it that says why.
Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, φτάνουμε στο φινάλε και της σημερινής μας εκπομπής, που κακά τα ψέματα ήταν πικρή. Μια ακόμη ιστορία για έναν άνθρωπο, στην προκειμένη περίπτωση για μια λαμπερή ηθοποιό. Μια ιστορία που πολλές φορές έχετε ακούσει. Υπάρχει μια λάμψη την οποία εμείς βλέπουμε στον χώρο του θεάτρου, του κινηματογράφου, της μουσικής, όλον αυτόν τον κόσμο που κάποτε τον ανταμώναμε μέσα από τις ταινίες, τις θεατρικές παραστάσεις, τις εφημερίδες, τα περιοδικά, αργότερα την τηλεόραση. Αλλά τελικά, πίσω από τη λάμψη αυτή, κρυβόταν μια ζωή δύσκολη, γεμάτη πίκρες. Το φινάλε στη συγκεκριμένη ιστορία, ποιος λέτε να το έγραψε? Ο Αλέν Ντελόν. Είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει όλες τις διατυπώσεις, όλα τα σχετικά με την κηδεία της Ρόμι Σνάιντερ, και θα φροντίσει να ταφεί η αγαπημένη του δίπλα στο γιο της. Την αποχαιρετά με ένα σπαρακτικό γράμμα, στο οποίο λέει «Μα παπέτ, σε κοιτώ ξανά και ξανά. Δεν κοιτάζω τα λουλούδια. Θέλω τα μάτια μου να σε χορτάσουν. Να σου πω ξανά και ξανά πως ποτέ δεν ήσουν πιο όμορφη, πιο γαλήνια. Ξεκουράσου. Είμαι εδώ. Σου ζητώ να με συγχωρήσεις. Έμαθα λίγα γερμανικά μαζί σου. Ich liebe dich. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ, μα παπέ». Και εμείς σας αποχαιρετούμε με το τραγούδι «La chanson de l'Aisne», με την ίδια τη Ρόμι Σνάιντερ και τον Μισελ Πικολί, από την ταινία «Les choses de la vie» του 1970. Γεια χαρά.
Ce soir nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre. Le soleil n'y entrera plus, tu ne m'aimes plus. Là,
l'histoire n'est plus à suivre et